ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อตมฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วเราก็มาฟังธรรมะมาปฏิบัติธรรมะกันในช่วงของจิตตวิเวกเป็นช่วงเวลาที่เราจะฝึกจิตให้มีความสงบให้มีความวิเวกให้มีความระงับให้มีความเย็นให้มีความเป็นหนึ่งนั่นคือให้เป็นสมาธิเพื่อจะได้เกิดปัญญาในการเห็นแจ้งตามความเป็นจริงในอริยสัจทั้งสี่เราจะไปตามทางนี้ท่านผู้ฟังบทนี้เพราะว่าพระพุทธเจ้ามีในสมัยหนึ่งที่ท่านตรัสรู้แล้วใหม่ๆตอนนั้นยังไม่ได้ไปเดินทางหาใครกำลังไตรตรองใคร่ครวญพิจารณาอยู่ว่าเฮ้ตัวเราเองนี่มาตรัสรู้ได้ยังไงถูมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะเห็นแจ้งตามความเป็นจริงอย่างนี้เรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงเนี่ยเดินใคร่ครวญนั่งใคร่ครวญยืนใคร่ครวญอยู่บริเวณที่ตรัสรู้ในช่วงนั้นก็เป็นเวลาหลายสัปดาห์ที่มาไตร่ตรองใคร่ครวญว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรมีอยู่ในวันหนึ่งในช่วงหลายๆสัปดาห์นั้นที่ได้เดินข้ามแม่น้ำเนรัญชรามานั่งอยู่ที่ใต้ต้นไทรอันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะมีความเข้าใจบางประการเกิดขึ้นในจิตใจของสัมมาสัมพุทธะท่านบอกไว้อย่างนี้ว่านี้เป็นหนทางเครื่องไปทางเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงเสียซึ่งความโศกและความร่ำไรรำพันเพื่อความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุญาณธรรมเพื่อทำนิพพานให้แจ้งทางนี้คือสติปัฏฐานสี่เอกายันวายังมะโคสัตตานังวิสุทธิยาทุกขโทมนัสสานังอัตถังขมายะยายัสสะอธิขมายะนิพพานัสสะสัจจิกิริยายะยะดิดังจัตตาโรสติปัฏฐานาท่านใดเห็นช่องทางไตรตรองใคร่ครวญอยู่หลายวันว่าโอ้ยเรามาตามทางนี้คือสติปัฏฐานสี่แล้วถ้าใครปฏิบัติตามสติปัฏฐานสี่อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งก็มาตามทางนี้ให้ได้เกิดผลเหมือนกันเป็นทางสายเอกเป็นหนทางเครื่องไปทางเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านผู้ฟังเราจะเริ่มทำอะไรนะเรานึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนเลยนึกถึงนี่คือระลึกถึงคุณของท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญญาความเพียรความกรุณายังมีความสามารถอื่นๆอีกหลายอย่างให้จิตใจของเราไปตามทางนี้ว่าท่านคิดมาอย่างนี้ท่านเองก็ไปทางนี้แล้วเราจะไปทางไหนอ่ะเราก็ไปทางนี้แหละจะฝึกทำสมาธิไม่ว่าจะด้วยวิธีการอะไรจะต้องไปอยู่ในทางสายเอกนี้เป็นทางเดียวเป็นทางเดียวกันกับพระพุทธเจ้าเป็นทางเดียวกันกับเหล่าพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นทางเดียวที่จะให้ผลอันเดียวคือนิพพานเป็นทางตรงไม่อ้อมเป็นทางที่มัดกันหลายๆอย่างองค์ประกอบรวมได้8อย่างเป็นอันเดียวเป็นทางทางเดียวเอกายะนังอยังมะโคเริ่มเลยท่านผู้ฟังวันนี้เราเอากุฏโธเลยเราเริ่มมาแล้วนี่เริ่มมาแล้วว่าจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะทำอะไรเรามาเริ่มต้นด้วยการเจริญพุทธานุสติใช้พุทธานุสติเป็นเครื่องมือให้เกิด สติจะทำอะไรนะมันต้องมีสติใช่ไหมจะมีสติได้ก็มีเครื่องมือสิบอย่างนี่แหละต้นเรียกว่าอนุสติสิบประการอย่างแรกในอนุสตินั่นคือพุทธานุสติอานาปานสติก็มีนะใครจะทำอานาปานสติคือการระลึกถึงลมหายใจก็ได้แต่ว่าวันนี้เราจะมาฝึกทำในหมวดที่เรียกว่าพุทธานุสติคือการตามระลึกถึงพระพุทธเจ้าในความที่ท่านเป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสัมพุทโธพุทโธนั่นเองคือผู้รู้รู้อะไรอย่างเช่นท่านผู้ฟังได้ยินเสียงเขาก็เรียกว่ารู้เอ๊แต่มันไม่เหมือนกันนะคนที่ได้ยินเสียงคนที่ว่ายังไม่ได้ตรัสรู้อะไรเลยล่ะได้ยินเสียงเพลงเห็นภาพสวยๆเห็นคนที่หล่อที่สวยที่น่ารักแล้วก็ตาเคลิบเคลิ้มไปก็รู้เหมือนกันอะแต่รู้แล้วมันไม่เป็นสัมมาไงรู้นั่นเป็นมิจฉาอยู่คือกิเลสเพิ่มความเพลินความลุ่มหลงหรือตรงข้ามกันก็ความขยะแขยงไม่ชอบไม่พอใจผู้ฟังคิดว่าสิ่งเหล่านี้เอาแค่สองอย่างเนี่ยมันเป็นบุญหรือมันเป็นบาปมันเป็นเรื่องให้เกิดความเศร้าหมองหรือให้เกิดความผ่องแผ้วโอ้ยฟังดูก็รู้แล้วว่าความเพลินลุ่มหลงความโกรธความไม่พอใจอันนี้เป็นเรื่องเศร้าหมองเนี่ยมันเป็นอกุศลนะมันเป็นบาปนะมันตรงข้ามกันกับอะไรเช่นถ้าเราเห็นความจริงรู้เราเห็นความจริงหรือถ้าเจอสิ่งไม่น่าพอใจก็อดทนได้มีจิตใจมั่นคงดีไม่ขึ้นลงเอ้ยนี่เรารู้แน่นอนแบบคือคุณไม่ได้ต้องมีการศึกษาอะไรแค่ common sense อะว่าอันนี้มันก็ดีกว่านะเป็นสัมมานะเป็นความผ่องแผ้วผ่องแผ้วนี่หมายถึงสว่างหมายถึงขาวหมายถึงสะอาดก็คือสัมมานั่นเองคนเราทุกคนรู้ฟังทุกวันเนี้ยคือมันมีสติทุกคนเวลาไม่ว่าจะเป็นโจรไม่ว่าจะเป็นคนเพลินไม่ว่าจะเป็นคนชอบของสวยงามหรือเป็นคนอารมณ์ขึ้นลงง่ายๆมีสติหมดอะแต่นั่นเป็นมิจฉาสติเพราะอะไรทำไมถึงพูดอย่างนี้เพราะว่าสติคือความระลึกได้สติเนี่ยแปลว่าความระลึกได้ที่หนูมาฟังนึกพุทโธอยู่เนี่ยคือระลึกได้ระลึกได้คือภาษาไทยนะท่านก็ขยายความต่อไปอีกพระพุทธเจ้าขยายความต่อไปว่าที่ว่าระลึกได้ระลึกได้นี่คืออะไรคือระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม้นานได้ทุกคนจะจำไม่ได้หรอว่าเมื่อวานนี้เรากินอะไรมาบ้างหรือไปไหนมาบ้างพูดกับใครบ้างคืออาจจะไม่ได้ละเอียดหมดทุกอย่างเอาแค่บางอย่างก็ได้เมื่อวานได้กินต้มผักเปล่าหรือกินผัดผักหรือกินซุปผักหรือกินผักสดหรือไปเจอใครมาบ้างหรือทำอะไรบ้างแต่โจรใช่ไหมผมเมื่อวานนี้ฉันปล้นได้อันนี้ฉันล้วงกระเป๋าได้อันนี้เขาก็ระลึกได้ความระลึกได้แบบนี้มันเป็นมิจฉาสติไงทุกคนมีสติอยู่แล้วนะทุกคนมีสติอยู่แล้วคุณระลึกได้ว่าเออหน้าพ่อหน้าแม่เราเป็นยังไงอะไรก็เป็นสติคุณระลึกได้ว่าเออเหตุการณ์นี้เคยขึ้นอย่างนี้โอ้เราฉันก็กรีดอย่างนี้แล้วฉันก็ไม่พอใจอย่างนี้นั่นก็เป็นสติแต่สติหลายๆอย่างที่เราระลึกถึงเนี่ยบางทีมันพาไปไม่ดีเพราะอะไรเพราะแต่ละเรื่องแต่ละความคิดแต่ละสิ่งที่เราระลึกถึงนึกถึงเนี่ยสิ่งนั้นนั้นนั้นนั้นเหล่านั้นนั้นนั่นน่ะมันมีอารมณ์ที่ติดมาด้วยเสมอถ้าเหตุการณ์นั้นมีอารมณ์ที่ทำให้เราไม่พอใจความไม่พอใจมันก็ติดมาด้วยมันก็ชุ่มอยู่ที่จิตของเราเช่นเรื่องทะเลาะกันเถียงกันทำให้ไม่พอใจกันทำไมเราจะนึกไม่ได้นึกได้ นึกแล้วก็เป็นมิจฉาสติไงหรือโอ้โหนั่นเนี่ยไปกินอาหารนี่อร่อยมากๆเลยไปกินกับคนนี้แล้วก็พูดเรื่องนี้แล้วก็อาหารนี่สั่งมาแล้วสั่งมาอีกมันอร่อยมากมันก็มีอารมณ์ความอยากความพอใจติดมาด้วยใช่ไหมจิตเราก็ไปทางนั้นระลึกถึงสิ่งไหนได้จิตก็น้อมไปทางนั้นทางนั้นจิตน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นก็เป็นไงมีพลังถ้ามิจฉาสติมีพลังมิจฉาสมาธิก็มีพลังขึ้นมาสมาธิความจดจ่อไปในเรื่องไม่ดีก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมีพลังมากขึ้นมากขึ้นมากคือบางทีซึมเศร้าได้ระบบฝังคนอยู่ดีๆเนี่ยคนหน้าตาดีๆเนี่ยแหละคนมีงานดีๆเนี่ยแหละเอ้าอย่างนอกคือเป็นซึมเศร้าได้นะก็นี่แหละเพราะว่าตรึกตรึกไปในเรื่องไม่ดีขึ้นมาได้พึ่งมันเป็นไปได้นะเราจะทำยังไงแล้วกันนี่ก็พระพุทธเจ้าท่านนั่งอยู่ใต้ต้นไทรท่านคิดเรื่องนี้แหละให้เรามาได้ไงคือเพราะว่ามิจฉาสตินั้นมันหุ้มห่อเราหมดอยู่ทุกด้านเลยนะเราจะระลึกเรื่องไหนมันก็มีอารมณ์ติดมาด้วยเรื่องนั้นเสมอจะระลึกเรื่องลูกโอ้ยลูกเราก็ทำอย่างนี้หรือไม่ทำอย่างนั้นทำไมมันทำอย่างนี้ไม่เหมือนกับที่เราคิดเอาเรื่องงานแล้วกันโอ้งานนี่ทำไมมันลูกค้าเป็นอย่างนี้เจ้านายเป็นอย่างนี้เพื่อนร่วมงานเป็นอย่างนี้หรือว่าถ้ามันดีหมดทุกอย่างเลยนะงานก็ไม่มีปัญหารถก็ไม่ติดเงินทองก็มีใช้ญาติพี่น้องผู้ครองลูกหลานพ่อแม่โอ้ดีหมดเลยดีหมดทุกอย่างสบายใจทุกอย่างบางทีก็ป่วยไข้ไงเอาสุขภาพต่อให้ดีด้วยเอาบางทียังมีทุกอื่นน่ะเข้าห้องน้ำปวดท้องหรือแม้แต่ความแก่ความตายที่จะมาถึงคือไม่ว่าทางไหนที่คุณจะออกไปมันออกไปได้แค่หกตานี่แหละตาเห็นรูปเห็นภาพหูเสียงใช่ไหมจมูกลิ้นกายและใจหกช่องทางนี้เท่านั้นมันจะมาในรูปแบบไหนก็ตามถูกรัดอยู่ถูกหุ้มห่ออยู่ถูกตรึงอยู่ถูกปิดกั้นอยู่ถูกผูกอยู่ผูกอยู่ด้วยพวกเนี้ยออกมาในรูปของงานออกมาในรูปของครอบครัวออกมาในรูปของสิ่งแวดล้อมออกมาในรูปของการเดินทางคือตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือถ้าจะบอกอีกแบบหนึ่งก็ขันห้าก็ได้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่คือพูดศัพท์ภาษาศาสนานะอายตนะหกบ้างขันห้าบ้างบางทีก็ภายในภายนอกอายตนะต่างๆแต่พูดภาษาชาวโลกพูดภาษาคนก็คือการงานสิ่งของบุคคลสถานการณ์เรื่องนั้นเรื่องนี้พอถูกปิดกั้นถูกบดบังอย่างนี้มันก็ยุ่งท่านเปรียบไว้เหมือนกับโคกระบือควายกระทิงที่มันตาบอดแล้วก็ถูกปล่อยให้อยู่ในป่าตัวเดียวกระบือตาบอดอยู่ในป่าตัวเดียวแล้วจะไปไงล่ะเดินไปบางทีก็ตกลมบ้างเอ๊ะตรงไหนจะเป็นน้ำล่ะตรงไหนจะเป็นอาหารล่ะชนสิ่งนี้บ้างเจอสัตว์ร้ายบ้างโอ้มันไม่รู้ทางเลยจริงๆนะท่านเปรียบเหมือนกับกลุ่มได้ที่มันยุ่งพันกันอีลุงตุงนางโอ้โถจะทำยังไงมันแก้ไม่ออกคลายเงื่อนคลายปมนี้แล้วปมนี่มันรัดกันมัดกันใหญ่คลายไปคลายมาเอายิ่งมัดกันกว่าเดิมอีกโอ้ยตัดทิ้งก็เสียดายโอ้ยหรือเปรียบเหมือนกับหญ้ารากของต้นไผ่ต้นหญ้าที่มันพันกันยุ่งอยู่รุงตุงนังไปหมดเหมือนกับรังนกที่นกเวลาเขาจะทำรังเขาก็จะเอาเศษกิ่งไม้เศษหญ้าเศษอะไรงี้มาเสียบมาสอดกันให้มันเป็นรังของมันขึ้นมาความยุ่งเหยิงของรังนกนี่ก็ด้วยเหมือนโกตาบอดเหมือนความยุ่งเหยิงของกลุ่มได้เพราะจิตมันไปทั่วไปหมดไงนั่นคือเป็นมิจฉาสติตัวฟัง แต่พอพระพุทธเจ้าพอมันนั่งอยู่ใต้ต้นไทรนี่ให้เราก็ถูกปิดบังถูกแบบกลืนห่อหุ้มไว้เหมือนกันนะแล้วเรารอดมาได้ยังไงเรามาถึงจุดที่เป็นพุทโธชนิดเป็นสัมมาสัมพุทโธเนี่ยยังไงหนทางไงตัมฟังนั่นคือสติปัฏฐาน4ถ้ามาตามสติปัฏฐานการระลึกได้ที่เป็นสัมมาสติเป็นสัมมาสติไม่ใช่มิจฉาสตินะทุกคนตอนนี้ถ้าบอกว่าไม่มีสัมมาสติคุณก็มีมิจฉาสติละคิดเรื่องลูกบางเรื่องผัวบางเรื่องเมียบางเรื่องงานบางนั่นมันมีอารมณ์ตื่นมาด้วยนะสิ่งเหล่านั้นน่ะเรามานึกถึงพระพุทธเจ้าการที่เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติเป็นการระลึกชอบคือสัมมาสติก็คือสติปัฏฐาน4ระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นการเจริญสติปัฏฐาน4ระลึกถึงพระพุทธเจ้าในที่นี้ข้าพเจ้าหมายถึงธัมมานุสติสังขานุสติจนถึงอานาปานสติด้วยนะแต่วันนี้เราจดจ่ออยู่ที่พุทธานุสติซะก่อนฝึกมันทุกรูปแบบอะมันจะมีปัญหาอะไรถ้าจะทำแบบนี้ก็ได้จะทำท่านั้นก็ได้ทำได้สิคนเราถ้ามีความชำนาญถ้าฝึกมันก็ชำนาญขึ้นมาล่ะตอนแรกมันก็ไม่ชำนาญแล้วแต่ฝึกไปทำไปมันจะเกิดความชำนาญจะเกิดความคล่องตัวเหมือนทางที่มันไม่ได้เดินเนี่ยนะแต่พอเดินปุ๊บมันเป็นร่องขึ้นมาสนามหญ้าไงสนามหญ้าหญ้าเขียวๆก็สวยงามดีแต่พอคนเริ่มเดินลัดสนามหญ้ามันก็เป็นร่องเป็นทางขึ้นมาป่านี่ก็เหมือนกันบางทีมีหญ้ามีอะไรปกคลุมพอในพรานเดินไปคนเดินไปมากๆเข้าเอากลายเป็นร่องขยายออกเอากลายเป็นถนนเอาดินมาถมขึ้นเป็นเส้นทางที่ดีขึ้นมาตอนนี้จิตใจเราไปทั่วล่ะจะเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจเรื่องคนนั่นคนนี้อดีตอนาคตเดี๋ยวให้มาอยู่กับอะไรพุทโธพุทโธพุทโธตั้งคำว่าพุทโธขึ้นไว้ในใจระลึกถึงพระพุทธเจ้าเจริญพุทธานุสติจิตเราอย่าให้ไปทั่วไปหมดให้นึกถึงพุทโธไว้นึกพุทโธเป็นการเจริญพุทธานุสติได้ยังไงองค์ก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าไงพระพุทธเจ้าหน้าตาเป็นยังไงเคยเห็นบอกหรือเสียงท่านเป็นยังไงเคยได้ยินไหมไม่แล้วเห็นก็เห็นแต่พระพุทธรูปแล้วพระพุทธรูปแต่ละรูปแต่ละรูปก็เหมือนกันบ้างไม่เหมือนกันบ้างดีไซน์แบบนี้ก็มีมันใช่หรือเปล่ายังไงไม่รู้งงๆเอางั้นจะนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงยังไงคือท่านให้นึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ตัวของบุคคลนั้นที่ชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีความสามารถนี้ไม่ใช่นะนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าหนึ่งในคุณของท่านที่เรากำลังระลึกถึงนึกถึงอยู่ตอนนี้คือพุทโธพุทโธเป็นคุณข้อหนึ่งหมายถึงความรู้ความตื่นความเบิกบานจากอะไรก็จากนี่แหละตาหูจมูกลิ้นกายใจจากนี่แหละจากขันธ์ทั้ง5จากนี่แหละจากเรื่องราวต่างๆเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องครอบครัวเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องสุขภาพตื่นขึ้นไม่ไปตามความกลุ้มใจไม่พอใจหรือตามความพอใจความยินดีแต่ให้นึกถึงพุทโธไว้จิตของเราเป็นอย่างนี้ตั้งหวังมีธรรมดาธรรมชาติที่มันจะไปตามอารมณ์ไงจิตมันจะเป็นอย่างนี้เหมือนน้ำที่เราอยู่บนโลกนะมันก็จะไหลลงที่ต่ำไหลลงที่ต่ำมีธรรมดาเป็นอย่างนี้จิตเหมือนกันจะไหลไปตามอารมณ์จะไหลไปตามเสียงผ่านทางหูไม่ว่าอารมณ์นั้นจะสุขหรือจะทุกข์จะพอใจหรือเสียใจจะไหลไปตามรูปผ่านทางตากลิ่นผ่านทางจมูก ความคิดนึกและสำคัญผ่านทางใจจนไหลไปตามเส้นทางเหล่านี้ก็ขันธ์ 5อายตนะ6อย่างที่ว่าเป็นธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนี้ไหลไปทางไหนสิ่งนั้นก็มีพลังสิ่งไหนมีพลังสิ่งนั้นก็ครอบงำจิตใจไปตามเส้นทางนั้นบ่อยๆเป็นความเคยชินก็เป็นอาสวะขึ้นมาเป็นความเคยชินชนิดที่เกิดความพอใจก็เป็นราคานุสัยเป็นความเคยชินแบบฉันไม่พอใจแล้วฉันเกลียดแบบนี้ฉันไม่ชอบแบบนี้นั่นก็เป็นปฏิกานุสัยเป็นนิสัยขึ้นมาเป็นอวิชานุสัยก็ด้วยอนุสัย3อย่างมันก็พอกพูนทำให้จิตมีความเคยชินอย่างนั้นขึ้นไปอีกเส้นทางที่คุณคิดอยู่บ่อยๆเป็นพฤติกรรมของคุณอย่างนี้มันก็ยิ่งชัดเจนมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นสั่งสมไปสั่งสมไปอาสวะที่สั่งสมไว้สั่งสมไว้นี่ท่านฟังมันหมักหมมสั่งสมทับถมมันก็เป็นการกลั่นกรองไปในตัวทับถมแล้วเนี่ยบางทีมันก็ให้ผลไปเกิดเป็นมนุษย์อย่างที่เราเกิดมาแบบนี้ให้ผลมีความสุขมีความทุกข์พอๆกันมนุษย์เป็นอย่างนี้บางทีมันก็ให้ผลไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นต่างๆมีสุขมากกว่ามีทุกข์ให้ผลเป็นแบบนั้นก็มีบางทีมันหมักหมมตรงบางครั้งออกมาเอ้ามีทุกข์มากกว่ามีสุขก็ไปนรกไปอยู่ในนรกบ้างกำเนิดเดรัจฉานบ้างเปรตบ้างมีทุกข์มากกว่ามีสุขไปอยู่แบบนั้นก็มีอาสวะนี่แหละมันพาไปแต่พุทโธพุทโธนี่นะเป็นสภาวะจะเรียกว่าเป็นสภาวะใช่ไหมคือเป็นความตื่นขึ้นคือไม่ไปตามทางที่จะให้เกิดอาสวะจะหลุดมาจากอาสวะได้มันตรงไหนท่านพูดมานานแล้วเนี่ยตรงที่เราระลึกได้ไม่ใช่ระลึกทั่วไปไม่ใช่ระลึกถึงสิ่งถึงบ้างแต่ระลึกถึงพุทโธความระลึกได้นี่แหละมันคือสติมันอยู่ตรงไหนนะมันเล็กๆตรงเนี้ยคือแทนที่จะให้จิตเราเพลินไปตามเสียงตามภาพตามความคิดใช่ป่ะโนเราให้จิตเนี่ยมันนึกถึงพุทโธคือมันดีดกลับมานิดหนึ่งเหมือนย้อนกลับมานิดหนึ่งคือถ้ามันจะไปหาเสียงหาความคิดใช่ป่ะเดี๋ยวนึกพุทโธด้วยความที่ธรรมชาติของจิตมันจะไหลไปตามอารมณ์เนี่ยมันจะเป็นยังไงลดลงแผ่วเบาลงไอ้ตรงที่คุณระลึกได้คือสติแค่นี้นึกกึกขึ้นมานิดหนึ่งที่ว่าคุณจะลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำเสร็จปุ๊บฉันจะไปเข้าห้องน้ำฉันก็จะปวดเบาบ้างปวดหนักบ้างนึกพุทโธก่อนนึกพุทโธก่อนแต่ความนึกถึงพุทโธได้นี่ความนึกถึงลมหายใจได้ตรงจุดนั้นนิดหนึ่งนั่นแหละจิตของเราที่มันจะไปกังวลเรื่องการเข้าห้องน้ำจะเป็นยังไงหรืออะไรยังไงมันจะลดลงถูกปะมันจะมีสติอยู่ตรงนั้นแล้วระลึกถึงพุทโธนี่ความระลึกได้ตรงนี้คือสติจิตมันคือเชือกนะที่ผูกกับเจ้าหูกับเสียงเอาไว้จิตคือเชือกนะที่ผูกตากับรูปเอาไว้จิตในที่นี้คือกรรมละจิตมันคือเชือกนะที่ผูกใจกับความคิดนึกธรรมารมณ์ไว้ไอ้เชือกนี่เราเอามาผูกกับเสาคือสติมันจะดึงกันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะระหว่างภาพกับตากลิ่นกับจมูกรสกับริ้นมันดึงกันอยู่แล้วเพราะมันผูกอยู่ด้วยกันมันเป็นสายเชือกสายธรรมเครื่องรัดอันเดียวกันแต่แทนที่จะให้มันถูกดึงไปนั่นนี่นำมาผูกอยู่กับเสาผูกอยู่กับเสานี่คือสติมันนิดนึงมันจะดึงเอาไว้นิดนึงไอ้ที่ว่านิดนึงนั่นน่ะเหมือนน้ำหยดหนึ่งที่ว่านิดนึงเราระลึกได้นี่น่ะเหมือนฝนเม็ดหนึ่งไอ้เราระลึกได้ทีละครั้งทีละนิดนี่น่ะฝนก็ตกลงเม็ดหนึ่งสองเม็ดตกที่ไหนนู่นบนป่าบนเขาท่านผู้ฟังบนป่าบนเขาทางภาคเหนือน้ำตามป่าตามเขาฝนตกลงมาทีละเม็ดละเม็ดมันก็ทำซอกเขาซอกห้วยอะไรต่างๆให้เต็ม ซอกเขาซอกห้วยไหลมาแล้วมันก็ดำบึงน้อยบึงใหญ่ให้เต็มบึงน้อยบึงใหญ่เต็มแล้วมันก็ทำแม่น้ำน้อยแม่น้ำใหญ่ให้เต็มขึ้นมาจนเขาสร้างเขื่อนเก็บน้ำได้เลยนะเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์แม่น้ำปิงวังยมน่านมาจากไหนอ่ะก็ฝนน่ะนะตกตกที่ไหนไม่ได้ตกที่สันเขื่อนด้วยซ้ำตกนู้นตามป่าตามเขาในที่สูงที่ละหยดละหยดไหลมาไหลมารวมเป็นแม่น้ำได้รวมเป็นน้ำที่มันเยอะขึ้นได้เหมือนกันว่าสติที่เราตั้งขึ้นไว้ทีละน้อยละน้อยทีละลมหายใจบ้างทีละครั้งเรานึกถึงพุทโธบ้างเรานี่คือสตินะไม่ใช่สติทั่วไปนะนี่คือสัมมาสติเป็นสัมมาสติสัมมาสติดูอย่างไรดูความที่มันจะไม่คล้อยไปตามอารมณ์ที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือจะไปยึดถือในสิ่งที่เป็นขันธ์ห้าหรือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่พูดภาษาธรรมะนะถ้าภาษาชาวโลกก็เรื่องราวต่างๆเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องเจ้านายลูกน้องอาหารการรับประทานสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยจิตมันจะไม่คล้อยตามไปมันจะถอนออกมันตั้งอยู่อะไรอยู่กับสติสตินั้นคือสัมมาสติเหมือนอย่างที่เราทำมาระลึกถึงพุทโธพุทโธอยู่นี่จิตเราตั้งอยู่ที่ไหนในที่นี้คือพุทโธสิ่งนั้นก็จะมีพลังไงแล้วตรีตรึกไปทางไหนในที่นี้คือพุทโธพุทโธจิตเราก็น้อมไปทางนั้นน้อมไปในที่นี้หมายถึงระลึกได้ความระลึกได้นั้นคือสติสติเกิดขึ้นตรงนั้นเลยสติแบบสัมมาสตินะมีจิตมีสัมมาสติสติก็มีกำลังไงสติก็มีกำลังพุทธานุสติก็ทำให้เกิดสติปัฏฐาน 4จิตก็มีกำลังขึ้นมาจิตก็ได้รับการรักษาด้วยสติในที่นี้คือสัมมาสติเอาเมื่อก่อนไม่ได้รับการรักษาหรอก็ถูกคอหุ้มอยู่ด้วยมิจฉาสติไงมิจฉาสติเนี่ยมันพาไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจวิ่งไปทั่วถูกผูกอยู่ด้วยเครื่องผูกต่างๆเหล่านี้อย่างที่ว่าแต่พอมีสัมมาสติมันนึกถึงพุทโธใช่ไหมเชือกปุ๊บมาผูกกับเสาอ่ะมันดึงไปไม่ได้ความที่จิตไม่ถูกดึงไปก็คือมีที่ตั้งไงจิตนั่นก็คือได้รับการรักษาไงสติก็รักษาจิตไงสติรักษาจิตจิตมาระลึกถึงพุทโธจิตก็สร้างสติขึ้นมาไงคือสร้างแบบสัมมาสตินะไอ้ที่มันมีอยู่มันมีมิจฉาสติอยู่แล้วจิตพอระลึกถึงพุทโธจิตสร้างสัมมาสติขึ้นมาสัมมาสติที่ถูกสร้างขึ้นมาก็รักษาจิตไม่ให้ไปตามทางมิจฉาสติไงจิตที่ไปตามทางสัมมาสติเป็นทางเดียวกันกับใครกับเราพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นทางเดียวกันกับพระพุทธเจ้าคุณจะทำสิ่งนี้คุณนึกถึงพระพุทธเจ้าทำไปทางไหนอ่ะไปทางโน้นนึกถึงท่านตามท่านไปความระลึกถึงพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าทานุสติสติก็มีกำลังขึ้นมาไงเป็นทางสายเอกเป็นทางเดียวที่จะให้เกิดผลอันเดียวแน่นอนคือผลจากความทุกข์ผลจากรูปผลจากเสียงผลจากเวทนาผลจากกลิ่นผลจากความคิดนึกคือผลเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะแต่ผลเนี่ยคือหมายถึงว่ามันอยู่เหนืออยู่เหนือเนี่ยไม่ใช่ว่าเราสูงกว่านั้นก็ต่ำกว่านะแต่มันไม่ถูกควบคุมได้ด้วยสิ่งเหล่านั้นคือเหมือนกับใบบัวนั่นเปรียบใบบัวหรือดอกบัวเวลามันโดนน้ำโดนน้ำปุ๊บมันเป็นไงมันไม่เปื้อนน้ำเข้าไปมันไม่เปื้อนเข้าไปเนี่ยมันแยกจากกันคือโดนอยู่แต่ไม่โดนกันนะจะพูดยังไงคือมันเหมือนมีอะไรมาเคลือบอยู่ที่ว่ามันก็กลิ้งไหลลื่นออกไปสารที่มาเคลือบอยู่ให้น้ำมันไม่เบียดกันหรือเป็นธรรมชาติของสิ่งนั้นที่มันจะไม่โดนกันน้ำไ ปื้อนในใบบัวนี่เป็นลักษณะเดียวกันกับที่จิตนี่จะถูกรักษาด้วยสติหุ้มไว้เลยห่อไว้เลยหุ้มห่อด้วยสัมมาสติไงไม่ใช่ถูกหุ้มห่อด้วยมิจฉาสติให้ขึ้นขึ้นลงลงไปตามอารมณ์นั้นนี้โน้นสุขบ้างทุกบ้างใหม่แต่พอถูกหุ้มห่อด้วยสัมมาสติแล้วมันจะไม่ได้ไปตามความสุขที่เกิดจากเสียงผ่านทางหูไม่ได้ไปตามความสุขเป็นเวทนาสัญญาขันธ์ 5 อายตนะ 6 ช่องทางใดช่องทางหนึ่งแต่เมื่อมีเวทนาอันใดอันหนึ่งเกิดขึ้นแล้วคุณไม่เพลินไปความไม่เพลินไปเพราะเพลินไปคือมิจฉาสติความไม่เพลินไปนั่นน่ะคือสัมมาสติสัมมาสติก็รักษาจิตให้อยู่เหนืออะไรเวทนาได้ไงเวทนาที่เป็นสุขเวทนาที่เป็นทุกข์ที่จิตเรามักจะเพลินไปเป็นมิจฉาสติแล้วเพลินไปแล้วถึงเวทนาเหล่านั้นแล้วพอเรานึกพุทโธพุทโธขึ้นใช่ไหมความระลึกได้แบบนี้คือสัมมาสติเนี่ยจิตก็สร้างสัมมาสติให้เกิดขึ้นมาสัมมาสติที่เกิดขึ้นมาก็รักษาจิตห่อหุ้มจิตเอาไว้พอจิตมานึกถึงสัมมาสติอีกสติก็มีกำลังขึ้นมาอีกมันก็วนลูปไปอย่างนี้อีกรักษาจิตได้อีกจิตก็มีสติขึ้นมาอีกสติก็มีพลังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเหมือนฝนที่ตกทีละเม็ดละเม็ดทำเขื่อนให้เต็มได้จนเขื่อนมันจะแตกก็ฝนที่ตกทีละเม็ดละเม็ดนี่แหละฝนนี่มันไม่ได้ตกที่แบบเต้าโอ่งแดงหรือว่าถัง200ลิตรนะท่านผู้ฟังเม็ดของมันเนี่ยเม็ดนึงหยดนึงหยดนึงมันนิดเดียวแต่บ่อยๆเยอะๆหลายๆหยดเป็นเวลานานเข้ามันก็เป็นยังไงเต็มขึ้นมาสมบูรณ์ขึ้นมาบริบูรณ์ขึ้นมาชุ่มชื่นขึ้นมาจิตเราก็เหมือนกันน้อยๆนี่แหละก็แต่คนยังเป็นซึมเศร้าได้เพราะว่าคิดเรื่องที่มันกังวลใจคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่บ่อยๆก็แล้วทำไมจะหายซึมเศร้าไม่ได้เออก็แล้วทำไมจิตจะหลุดพ้นไม่ได้เพราะคนที่หลุดพ้นไม่ได้ก่อนนั้นมันมีอยู่ท่านผู้ฟังมีอยู่5ประเภทคือคนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำสงฆ์ให้แตกกันทำพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดคือทำอนันตริยกรรม5นี่จะได้ทำเอาไว้นะอันนี้มันจะไม่ได้คือได้แต่ว่าไม่ถึงที่มันควรจะเป็นเต็มที่ได้บ้างได้ไม่สุดแต่ถ้าเราไม่เคยทำอนันตริยกรรมเหล่านี้ตั้งแต่ฝังเราไปตามทางเนี้ยได้ถึงที่สุดเลยเดี๋ยวไปบอกว่าฉันทำไม่ได้ฉันไม่คุณทำได้ก็แต่คุณไม่ได้เคยฆ่าพ่อฆ่าแม่นี่เป็นต้นนี่ยังไงก็ได้คือถ้าฆ่าพ่อฆ่าแม่แล้วยังให้มันก็ไม่ได้ถ้าได้มันอยู่ที่ว่าจะทำไหมตอนนั้นเองถ้าทำได้แน่อย่าไปกังวลว่าฉันจะทำไม่ได้ได้แน่ถ้าทำจริงๆเอาสิมันก็ไม่ได้ยากด้วยนึกพุทโธนึกพุทโธความคิดอื่นมีมาทำไงมันทำไม่ได้ได้สิเพราะนึกพุทโธอยู่เนี่ยนึกพุทโธอยู่มีเสียงบ้างมีความคิดบ้างทำไมมันจะไปยากอะไรกับการแก้ว่านึกพุทโธบางทีมันลืมไงท่านก็ลืมแล้วเป็นยังไงนึกได้แล้วทำไงก็นึกถึงใหม่มันจะไปยากอะไรเออไม่ยากเท่าไหร่นะคิดดูๆแล้วนึกพุทโธเนี่ยมันไม่ยากนะแต่ว่ามันก็ลืมก็นึกถึงใหม่ดิลืมไปก็ลืมไปเวลาลืมไปก็ลืมไปแต่พอนึกได้ทำไงนึกพุทโธอีกสติก็เกิดอีกไงเอาแล้วที่ไม่ได้ทำยังไงก็ถ้าระลึกได้ก็นึกขึ้นใหม่ไงก็เหมือนเชือกมันขาดไปคุณทำยังไงก็ปูขึ้นใหม่ดิหรือมันหลุดไปทำไงก็มาใส่ใหม่ฝนหยุดแล้วเป็นยังไงก็ทำมันตกอีกมันก็มีอีกไงเราก็ให้มันตกอีกไงเราก็นึกถึงพุทโธอีกนั่นแหละมันจะไปยากอะไรนะผู้ฟังไม่ยากนะใช่ไหมนั่นแหละแต่ว่าพลังของมิจฉาสติไงผู้ฟังมันมีพลังของมิจฉาสติมันก็จะทำให้เรามีมิจฉาสมาธิใช่ไหมล่ะพอมีมิจฉาสมาธิจิตใจมันจดจ่อไปในเรื่องไม่ดีมันก็มีข้ออ้างต่างๆมิจฉาปัญญามิจฉาทิฏฐิมันก็เกิดขึ้นมาไง โอ้ฉันทำไม่ได้หรอกอันนี้มันอย่างนี้นะไอ้นี่มันเป็นอย่างนั้นไอ้ฉันจะสับสนกับเรื่องนั้นหรือเปล่าหยุดหยุดหยุดหยุดไอ้มันบ้าแล้วคนทุกคนมันเป็นบ้าอยู่ตอนนี้บ้าแบบหมอไม่รับรักษาก็บอกคุณไม่บ้าหรอกแต่มันบ้าอยู่บ้าด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะบ้าอยู่บ้าด้วยความเพลินความลุ่มหลงไปในเรื่องราวต่างๆมันเป็นมิจฉาสติมิจฉาปัญญามิจฉาสมาธิไปแต่พอเรามานึกถึงพุทโธเป็นสัมมาสติใช่ปะเราจะไปตามทางนี้เราจะไม่ไปตามทางที่มันจะให้ยุ่งเหยิงซึ่งมันไปอยู่ตอนนี้เราไปตามทางที่ยุ่งเหยิงอยู่เป็นมิจฉาสติอยู่ไม่ฉันจะไปตามทางสัมมาสติต่อไปเลยนึกถึงพุทโธท่านไปตามทางนี้แสงสว่างอยู่ปลายอุโมงค์เดินไปเลยแต่พวกมิจฉาต่างๆมันพยายามจะฉุดเราฉุดดึงเราให้ไปตามมิจฉาไม่ลืมแล้วทำยังไงเพลินแล้วทำยังไงนึกพุทโธโอ้ยฉันทำไม่ได้ทำไงนึกพุทโธขี้เกียจทำยังไงนึกพุทโธขยันทำยังไงก็นึกพุทโธนั่นแหละขี้เกียจก็ทำขยันก็ทำมันเหนือความขี้เกียจความขยันได้สุขก็ทำเอาทุกข์ก็ทำเอามันก็นึกพุทโธได้สติก็เกิดขึ้นมาจะชอบสิ่งนี้เห็นสิ่งนี้ก็นึกพุทโธเอาไม่ชอบสิ่งนั้นได้กลิ่นสิ่งนั้นก็นึกพุทโธเอามันก็ได้ขึ้นมาไงสติก็เกิดขึ้นมาตรงนั้นทันทีตรงที่ได้กลิ่นนั่นแหละตรงที่เห็นรูปนั่นแหละตรงที่มีเวทนานั่นแหละตรงที่มีความคิดนั่นแหละตรงไหนมีตาหูจมูกลิ้นกายใจท่านผู้ฟังตรงไหนมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตรงไหนมีเรื่องงานเรื่องพ่อเรื่องแม่เรื่องครอบครัวต่างๆตรงนั้นเรามีสติได้หมดทำไมอ่ะเพราะจิตมันอยู่ตรงนั้นไงจิตอยู่ตรงไหนตรงนั้นเกิดสติได้หมดอยู่ปลายเล็บก็ได้อยู่ที่เทียนก็ได้อยู่ที่ทูบก็ได้อยู่ที่คอมพิวเตอร์เองได้เลยมือถือได้ไหมได้นึกพุทโธเอาระลึกได้นี่สัมมาสตินี่เกิดขึ้นตรงนั้นจิตเราอยู่ตรงไหนเราทำสติให้เกิดขึ้นอยู่ตรงนั้นพุทโธสติและจิตอยู่ด้วยกันฟังอีกครั้งหนึ่งนะนี่สำคัญจิตมาระลึกนึกถึงพุทโธความระลึกได้นั้นคือสติจิตพุทโธและสติมันจึงต้องอยู่ด้วยกันจิตที่ถ้ามันจะไปเห็นรูปแต่ยินเสียงมันจะไปใช่ไหมไปเข้าไปแต่นึกพุทโธความระลึกได้นั้นคือสัมมาสติสติก็รักษาจิตในความที่คุณก็มีเวทนาสุขบ้างทุกบ้างนึกถึงพุทโธอยู่จิตก็รักษาสติในความที่เรื่องงานบ้างเรื่องเงินบ้างเรื่องครอบครัวบ้างจิตนึกถึงพุทโธสติก็เกิดขึ้นตรงนั้นสติรักษาจิตก็ในขณะที่เรากินข้าวเราเดินทางหรือที่นี้เรานั่งอยู่เฉยหรือบางคนเดินจงกรมอยู่นึกถึงพุทโธสติก็อยู่ตรงนั้นสติก็รักษาจิตอยู่ที่นั่นตรงนั้นเดี๋ยวนั้นความเพลินอยู่ตรงไหนนะทุกวันจะดับความเพลินมันต้องดับตรงที่มันจะไม่มีความเพลินได้ไงมันก็ต้องดับตรงที่มันมีความเพลินน่ะใช่ปะล่ะความสุขความทุกข์อยู่ตรงไหนเราจะดับความทุกข์หรืออยู่เหนือสุขทุกข์มันก็ตรงที่ต้องมีสุขมีทุกข์นั่นน่ะใช่ปะล่ะความทุกข์อยู่ตรงไหนจะดับความทุกข์ได้ก็ถ้าไม่มีความทุกข์มันจะไปดับได้ไงมันก็ต้องดับตรงที่ทุกข์นั่นแหละปัญหาอยู่ตรงไหนปัญหานะตัณหานี่มันเป็นปัญหาจะดับตัณหาจะแก้ปัญหามันต้องไปแก้ตรงที่มันมีปัญหานะก็ต้องไม่มีปัญหามันจะไปแก้ได้ไงทุกคนมันมีปัญหาเพราะตัณหามันอยู่ในจิตของเราทุกคนปัญหาที่เห็นได้ชัดกับปัญหาที่เห็นได้ไม่ชัดก็ตอนนั้นเองปัญหาที่เห็นได้ชัดมันก็จะออกมาในรูปของทุกขเวทนาทนได้ยากหน่อยความไม่พอใจเรื่องโกรธเครื่องนั่นนี่แต่ปัญหาที่เห็นได้ไม่ชัดก็คือสุขเวทนาท ที่มันทนได้ง่ายหน่อยบางคนก็ชอบหน่อยบางคนก็พอใจหน่อยชอบพอใจมันก็คือปัญหาที่เห็นได้ไม่ชัดแต่ปัญหามันก็ยังมีอยู่นั่นแหละจะชัดหรือไม่ชัดมันคือปัญหาเหมือนกันปัญหาอยู่ตรงไหนจะแก้ปัญหาได้ก็ต้องแก้มันตรงนั้นทุกที่เห็นได้ชัดหรือไม่ชัดจะดับทุกได้ก็ต้องดับตรงนั้นทางที่จะให้ไปสู่ความดับทุกมีทางเดียวมีสายเดียวนั่นคือสติปัฏฐาน4จะให้เกิดสติปัฏฐาน4ได้นั่นคืออนุสติ10 1ในอนุสติ10นั่นคือพุทธานุสติจะเจริญพุทธานุสติมาระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้านั่นคือพุทโธนึกพุทโธพุทโธไว้นึกพุทโธแล้วสติมีกำลังสติรักษาจิตแล้วจิตจะเริ่มระงับลงระงับลงสัมมาสติจะเริ่มมีกำลังน้ำที่เราสะสมไว้ที่ละหยดละหยดละหยดมันก็เป็นเขื่อนขึ้นมาได้ความที่ว่าในเขื่อนมีน้ำขึ้นน้ำขึ้นอยู่นี่คือสมาธิเราก็เพิ่มกำลังขึ้นกำลังขึ้นจากสติที่เราตั้งเอาไว้เอาไว้สติมีกำลังขึ้นมากเท่าไหร่สมาธิในที่นี้ก็มีกำลังขึ้นมากเท่านั้นนี่หมายถึงสัมมาสมาธินะนี่หมายถึงสัมมาสตินะนี่หมายถึงการเจริญสติปัฏฐาน4นะให้เกิดฌาน4ไงสติปัฏฐาน4ก็ให้เกิดฌาน4ฌานในที่นี้คือสมาธิหมายถึงสมถะแต่สัมมาสมาธินี่ต้องรวมเอาปัญญาเข้าไปด้วยทีนี้พอจิตเราเริ่มระงับลงระงับลงจากความที่จิตไม่เผลอเพลินไปตามตาหูจมูกลิ้นกายใจที่จิตไม่เผลอเพลินไปตามนั้นเพราะมีความระลึกได้ระลึกได้แล้วความเพลินก็ลดลงเพราะความเพลินคือมิจฉาสติลดลงเพราะเรามาตั้งอยู่กับสัมมาสติคือพุทโธระลึกได้แล้วจิตก็เริ่มระงับลงระงับลงสมาธิก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นที่ไหนตรงนั้นแหละจิตอยู่ตรงไหนตรงนั้นสมาธิก็เกิดขึ้นตรงนั้นจิตพอเป็นสมาธิไม่ต้องเอามากว่านิดหน่อยก็เปล่านิดหน่อย2นาที1นาที30วินาทีก็เอาโอ้ย5วินาทีก็เอาเถอะสมาธินี่น้อยก็เอามากก็เอามันเกิดประโยชน์หมดเกิดประโยชน์ตรงไหนบางคนเครียดไงทำงานในเครียดจดจ่อเรื่องนั้นเรื่องนี้โอ้ใช้พลังความเพียรมากมันก็เริ่มฟุ้งซ่านมันเครียดบางอายุหยุดหยุดเข้าสมาธิ5วินาทีวินาทีเดียวก็แล้วถ้าคุณนึกพุทโธเอาวินาทีนั้นไม่ต้องเอามากเอาวินาทีเดียววินาทีหนึ่งคุณนึกถึงพุทโธพุทโธพุทโธงานก็ทำไปจะเข้าห้องน้ำก็เข้าไปจะกินข้าวกินไปวินาทีเดียวเรานึกพุทโธ2วินาที5วินาที10วินาที30วินาที1นาที5นาที10นาทีมันค่อยเพิ่มขึ้นได้นะเพราะเวลาเราเดินตามทางมรรค8นี่มันเป็นเส้นตรงสายเดียวใช่ไหมล่ะมันจะต่อเนื่องไปต่อเนื่องไปแต่คือถ้าเป็นมิจฉามรรคเนี่ยมันจะวนซ้ายเวียนขวาผูกนั่นเลี้ยวนี่มันจะมาลึกกึกกักหรือบางทีมันก็ทำเส้นทางให้ตรงกันอะบางทีมันลื่นๆมันทนได้ง่ายหน่อยไงเวทนาสุขเวทนาแต่ถ้ามันมืดกลางไปทางนั้นทางนี้มีทุกเวทนาบางทีก็ออกมาในรูปนั้นเหมือนกันไม่เราไม่ไปทางนั้นเราไปทางสัมมาสตินึกพุทโธนึกถึงทางนี้แล้วมันจะคล้อยเคลื่อนตามไปเหมือนกันมิจฉาสติมีลักษณะเป็นอย่างไรสัมมาสติก็มีลักษณะเป็นอย่างนั้นแต่ตรงข้ามกันคนละสีคนละทางแต่ลักษณะมันเหมือนกันนะเหมือนกันตรงที่ว่ามันก็ทำให้เกิดสมาธิเหมือนกันจิตก็คล้อยไปทางนั้นได้เหมือนกันส่งไปเลยส่งไปตามทางที่มีองค์ประกอบ8อย่างเริ่มจากสัมมาสติแล้วก็จะให้มีสัมมาสมาธิน้อยนิดเดียวก็เอาจิตเป็นสมาธิแม้น้อยนะก็ได้ปัญญาเท่ากัน ุณจะมีความเข้าใจบางประการเช่นคนที่มีความเครียดแล้วโอเคจิตตั้งไว้กับสมาธิปุ๊บพอเข้าสมาธินึกพุทโธแล้วใช่ไหมมันจะตั้งสติขึ้นปุ๊บนี่สมาธิเกิดขึ้นแล้วจิตที่มันจะไปตามอารมณ์ความเครียดนั้นมันจะอ่อนกำลังลงมันจะถอยออกมันจะไม่ไปทำไมอ่ะเพราะมันอยู่กับพุทโธไงไอ้ความที่มันถอยออกถอนออกไม่ไปตามความคิดนึกบ้าบอความเครียดความกังวลใจความซึมเศร้าไม่ไปตามนี่ท่านฟังมันมีปัญญาแล้วปัญญามันอยู่ตรงนั้นเอาปัญญามันอยู่ได้ไงท่านเพราะปัญญาคือความคมปัญญาคือการตัดออกไงจิตที่ตัดเอาไอ้ความเผลอเพลินออกไปได้นี่มันไม่ได้ใช้ความคมหรอเออมันก็ใช้ปัญญาแหละปัญญาเนี่ยมันจึงเกิดตรงนั้นด้วยไงระวังน้อยก็เอาเผื่อจะเปรียบเทียบสัดส่วนให้เข้าใจอย่างนี้ได้นึกว่าถ้าสมมติ1กิโลของสัมมาสตินะ1กิโลของสัมมาสติเนี่ยมันจะทำให้เกิดสักครึ่งกิโลของสัมมาสมาธิไอ้ครึ่งกิโลของสัมมาสมาธิเนี่ยจะมีส่วนของปัญญาที่เราจะตัดละกิเลสอะไรออกไปได้เนี่ยกว่าประมาณสัก3ขีดหรือ2ขีด2ขีด3ขีดที่เป็นปัญญามันมีไงมันเกิดขึ้นมาทันทีที่เราจะตัดด้วยกำลังของ2ขีด3ขีดนั้นได้ก็จะตัดเรื่องที่มันไม่เหนียวมากมันไม่ได้ยึดถือมากได้แต่ความกังวลใจอะไรเฉพาะหน้าตัดได้ความเครียดเฉพาะหน้าตัดได้แต่ถ้าเป็นเรื่องปมในสมัยตั้งแต่เด็กหรือความซึมเศร้าที่มันเรื้อรังมานานอาจจะต้องใช้ที่มากกว่า2ขีด3ขีดอ่ะเอาตั้งงั้นเราจะทำปัญญาให้มันได้สักกิโลนึงถ้าคุณจะเอาปัญญาสักกิโลนึงคุณก็ต้องทำสัมมาสมาธิให้ได้สัก 3-4 กิโลนะจะทำสัมมาสมาธิให้ได้สัก 3-4 กิโลมันก็ต้องทำสติให้ได้สัก10โล20โลนั่นน่ะคือลักษณะของธรรมะเนี่ยเป็นอย่างนี้ทุกวันมันจะไหลคล้อยเลื่อนไปตามลำดับตามลำดับไอ้ที่ว่าน้อยๆมันสะสมเนี่ยบางทีเราไม่เห็นผลไงคือไม่ได้มองเห็นได้ชัดเจนแต่พอทำไปทำไปสะสมไปสะสมไปเฮ้ยจิตเรามันดีขึ้นมาได้มันได้รับการรักษาเดียวนั้นเลยนะนี่คือเปรียบเทียบว่าเป็นน้ำหนักนะอย่างเรื่องเวลาอีกก็ได้ระยะเวลาระยะเวลาว่าเอ๊ะถ้าคุณทำสมาธิหมายถึงตั้งสติไว้สัก5นาทีจิตอาจจะรวมเป็นสมาธิสักนาทีหนึ่งในช่วงนาทีหนึ่งเนี่ยมันเป็นจังหวะที่เราละได้วางได้อาจจะสัก10วินาทีเปรียบเทียบเป็นเวลาอย่างนี้ก็ได้เปรียบเทียบให้เห็นภาพนะว่าความเพียรกุศลธรรมความใส่ใจสติที่เราตั้งไว้น้อยก็ตามมันก็ได้ผลอยู่ณจุดที่เราทำเดี๋ยวนั้นเลยเดี๋ยวท่านจึงเรียกว่าเป็นกำหนักฝ่ายบวกเหมือนกันนะให้ผลเดี๋ยวนั้นเห็นผลเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นคือเดี๋ยวนี้จิตคุณตั้งสติไว้สมาธิมันเกิดเดี๋ยวนั้นน้อยก็ตามมากก็ตามนะเปรียบเทียบเรื่องน้ำหนักเรื่องเวลายังเรื่องระดับขั้นไปอีกการเห็นกายในกายเห็นจิตในจิตก็ไหลไปชั้น1 2 3 4ก็ไหลไปจากที่มีกำลังน้อยก็ไปถึงมีกำลังมากก็ไหลไปอีกไม่เสียเปล่าทุกอย่างทุกฝังทุกครั้งทุกเวลาที่เราตั้งสติขึ้นตอนนี้พอเราตั้งสติขึ้นแล้วมีความสงบระงับแล้วเอาความสงบระงับเนี่ยมาหล่อเลี้ยงจิตใจให้เกิดเป็นกำลังให้เกิดเป็นปัญญาขึ้นมาเห็นตามความเป็นจริงตัวฟังเห็นตามความเป็นจริงในกายของเรานี่ว่ากายของเรานี่มีความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงได้เป็นธรรมดาใช่สิเดี๋ยวเครียดก็ได้เดี๋ยวสบายดีก็ได้บางทีก็น้ำหนักขึ้นได้บางทีก็ลดได้บางทีก็แก่ลงบางทีก็ดูหนุ่มขึ้นสาวขึ้นมันเป็นไปได้เปลี่ยนแปลงได้ความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นเป็นธรรมดา ของตัวเราด้วยของตัวคนอื่นด้วยของตัวพระพุทธเจ้าด้วยของตัวเหล่าสาวกด้วยของคนพาลด้วยของบัณฑิตด้วยของคนยากจนด้วยของคนร่ำรวยมั่งคั่งด้วยเหมือนกันมีความไม่เที่ยงเหมือนกันสัตว์นรกก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเทวดาก็ไม่เที่ยงเหมือนกันพรหมอะไรพวกนี้ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเพราะมีการเกิดมีความแก่มีความตายสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วไม่ดับไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะไม่ดับมันไม่มีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นหมดเป็นหมดให้เราพิจารณาเห็นข้อนี้นึกน้อมมาในกายอย่างนี้เจ็บแค่เดือดป่วยเป็นไหมเป็นเดี๋ยวนี้ลุกก็โอยนั่งก็โอยแล้วปวดหลังปวดเอวปวดขาปวดไหล่ปวดหัวบางทีกังวลมากหัวใจอีกนี่แล้วมันไม่เที่ยงความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงนี่มันทำให้เราเกิดปัญญาได้นะถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิใช่ไหมในที่นี้หมายถึงสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยพอเราเห็นความไม่เที่ยงแบบนี้เราจะกังวลใจเราจะกลุ้มใจเอาใหม่ด้วยสติด้วยสมาธิกำลังที่ทำให้เกิดสัมมาลดกิเลสเนี่ยมีสัมมาสติมีสัมมาสมาธิเห็นความไม่เที่ยงเนี่ยมันจะวางได้มันจะไม่กังวลใจปล่อยวางทำใจให้ชุ่มเย็นเห็นตามความเป็นจริงอยู่สบายได้ทั้งวังไม่ว่าจะเข้าห้องน้ำเดินทางกินอาหารพูดคุยกับผู้คนจิตใจเราชุ่มเย็นเลยสบายเลยมีความวิเวกอยู่ในใจนั่นเองฝึกความวิเวกนี้เอาไว้ทั้งวังรักษาจิตของเราให้มีสติมีสมาธิเป็นอย่างดีให้ได้อยู่ตลอดทั้งวันในช่วงของจิตวิเวกจะมาพบกับท่านผู้ฟังในรายการธรรมารับรุณเป็นประจำในทุกวันอังคารทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ก็ได้โดยเสิร์ชจากชื่อรายการจิตวิเวกหรือว่ามูลนิธิปัญญาภาวนาก็ได้หรือว่าที่เว็บไซต์ของมูลนิธิปัญญา .org panya.org รายการนี้จัดโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร